Pulkstenis ir 12:05, skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien svarīgiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar to, ka šī ir vēsturiska diena Latvijas sportā. Kristaps Porziņš ir pirmais latvietis un arī Baltijas valstu pārstāvis, kurš kļuvis par pasaulē spēcīgākās basketbola līgas Nacionālās basketbola asociācijas čempionu, un viņš kopā ar Bostonas Celtics finālsērijā pārspēja savu bijušo komandu Dallas Mavericks. Un šobrīd Bostonas organizācijas pārstāvi bauda svinību balli, bet pašmāja līdzutēji bažīgi raugās uz jūlija sākumā gaidāmo Latvijas izlases olimpiskās kvalifikācijas spēļu virzienu. Un vairāk par visu gatavs stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ! Porziņš tātad pirmais NBA čempions no Baltijas. Cik būtisks mums ir šis panākums un kāds ir bijis tas Porziņa ceļš līdz šim titulam?
Sveiki, Dāts, un sveicināti arī Latvijas radio klausītāji. Turpinām priecāties, un es domāju, ka uz tavu jautājumu, ko tas nozīmē, pirmkārt jau pašam Kristapam, var atbildēt ar to, ko viņš tikko, principā pirms dažām minūtēm, ierakstīja sociālās tīklošanās vietnē X. Viņš rakstīja citai, man tas nozīmē visu, es mīlu Bostonu. Tā kā, nu, acimredzot, jā, tieši tāds ir viņa šī brīža sajūtas, bet kopumā, ja mēs paskatāmies uz to viņa ceļu NBA, tad par čempionu viņš kļūda 28, nepilnu 29 gadu vecumā. Savā 9. sezonā līgā viņu 2015. Gadā jauno spēlētāju izvēles ceremonijā, jeb draftā ar kopējo 4. Numuru izraudzījās New York Knicks. Atceramies tur lielo ūjināšanu, neapmierinātību, ka tur nekas nebūs, kas tas par Eiropieti. Tukša izvēle, apmēram tā, Bostonas vēl nē, bet tolaik vēl New Yorks līdzutēji viņu uzņēma Bostonā, viņu uzņēma Silti pirms šī sezonas, viņš uz turienu pārcēlās, šī ir viņa 4. Komanda NBA, pirmā sezona tātad Celtics rindās un jau pirmais tituls. Interesanti, ka viņš arī piespiedu kārtā, bet nomainīja savu numuru no 6. uz 8. pirms šīs sezonas un, acīm redzot, tas arī kaut kādu veiksmi tomēr ir atnesis. Regulārajā sezonā Porziņam 57 mači, 20,1 punkts un 7,2 atlēkšās bumbas vidēji spēlē. Nu, izslēgšanas cīņās tikai 7 no 19 mačiem, finālsērijā 3 no 5 spēlēm visas aizvadītas Bostonā. Tā ir tā statistika, bet nu panākums noteikti ir milzīgs. Latvijas basketbolam pagaidām vēl, es domāju, neaptverami liels. Pavisam noteikti čempionus Bostonas Celtics publiski apsveicis arī ASV prezidents Joe Bidens, Porziņa sveicis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, bijušais valsts prezidents un tagad Latvijas basketbola savienības vadītājs Raimonds Vējons pagaidām vēl neesot personīgi sazvanījies ar Porziņu, jo saprotot, cik šobrīd viņš ir aizņemts, bet noteikti atradīšot kādu brīdi, lai to izdarītu. Nu, un Vējons uzsver, ka šī panākuma mēroga un nākotnes ietekmes pašmai groz bumbu pašlaik ir diezgan grūti paredzēt, bet skaidrs, ka tā būs milzīga. Vairāk Raimonds Vējons.
Kristaps Porziņš ir pirmais Latvijas sportists, kurš NBA ietvaros izcīnīs NBA titulu, un tas neapšaubāmi, manuprāt, ir basketbolā viens no lielākajiem sasniegumiem, ko vispār cilvēks dzīvē var sasniegt, un tas vēlreiz apliecina to, ja mērķiecīgi iet uz kādu mērķi, tad ir iespējams viņu sasniegt, un Kristaps to ir izdarījis, tagad viņš ir NBA čempions. Tā ir jāpiepilda visas mūsu cerības par to, ka viņš būs pēc iespējas ātrāk vesels, lai varētu aizstāvēt Latvijas izlases sarkanbalts sarkanās krāsas.
Jā, tālūk Raimonds Vējons, Latvijas basketbola savienības prezidents.
Bet nu, ne tik gludi ir gājis ar traumām otrajā, tātad finālsērijas otrajā cīņā Porziņš savainoja kāju, nespēlē nākamajos divos mačos. Šorīt tomēr devās laukumā, cik nopietna ir šī trauma un vai ir apdraudēta viņa dalība arī jūlijā gaidāmajā tātad turnīrā.
Olimpiskās kvalifikācijas
turnīrā. Jā, tieši tā, ka mūsu izlasē viņš būs ļoti vajadzīgs.
Jā, tas pavisam drīz. Nu, pirmkārt jau pats Porziņš apliecināja, ka trauma ir nopietna pēc šodienas spēles, kad jau bija kļūst par čempionu. Katrs solis viņam sagādājot sāpes un viņš pat īsti nesaprotot, kā viņš šorīt tomēr varēja iziet laukumā, bet bija apņēmības pilns to darīt. Nu, tas nozīmē, ka jā, nu, bažīgi noteikti var raudzīties, spēlēs vai nespēlēs izlasē šajā vasarā, bet pagaidām tas lielais nezināmais ir, kad jāveic operāciju, jo arī pats Porziņš ir sacījis arī Latvijas televīzijai tur Bostonā, ka operācija būs jāveic, vai to var atlikt kaut kad uz vasaras beigām, kad jau būs beigušās olimpiskās spēles, ja Latvija tur iekļūs, vai arī pēc olimpiskās kvalifikācijas turnīra, piemēram. Nu, tas vēl ir liels jautājums.
Tātad daudz neskaidrību vēl, kad Porziņģis varētu atgriezties Latvijā un vai ir arī paredzēt kādu īpašu viņu sagaidīšanu?
Pagaidām skaidrs tas neoficiāla informācija gan, bet diezgan droši, ka piekdien pēc ASV laika, tātad sestdien no rīta pēc Latvijas laika, Bostonā būs lielā čempiona parāde ar autobusu un līdzutēju puļiem. No tātad nākamās nedēļas sākums es provizoriski lēšu, ka varētu būt tas, kad Porziņģis varētu lidot uz Latviju. Nu, vēl gan nav zināms, vai būs kāds īpašs sagaidīšanas pasākums. Latvijas basketbola savienība saka, ka pagaidām nekas nav ieplānots. Noteikti jāgaida, manuprāt, līdz tam droši zināmajam datumam, kad Kristaps ielidos Latvijā, tad kaut ko varēs plānot un tad sekosim arī līdz informācijai. Arī Latvijas radio par to ziņosim.
Noteikti ziņosim. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Tātad runājām par vēsturisku dienu Latvijas sportā. Ir tātad Kristaps Porziņģis kļūst par pirmo mūsu valsts basketbolistu, kurš ir izcīnījis Nacionālās basketbola asociācijas čempionu. Lai arī Centrālā vēlēšana komisija ir apstiprinājusi oficiālos Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus, joprojām atsevišķi politisko spēku pārstāvjiem nerimst jautājumi par balsu apkopošanu. Šodien par to diskutēja arī Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē, un tāpat domājot par jau nākamā gada pašvaldību vēlēšanām, kārtējo reizi ir aktualizēts jautājums par iecirkņu pieejamību cilvēkiem ar veselības sarežģījumiem. Un šodien Saeimas komisijas sēdē spriestajiem sekoja līdz kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Saki, kādi secinājumi pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām un kādas mācības esam guvuši, kas šodien izskanēja sēdē?
Jā, sveicināti! Ar Centrālās vēlēšana komisijas balsu vairākumu apstiprinātos Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus deputāti pēc būtības neapsprieda, ne arī apstrīdēja. Tomēr Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāte Daiga Mieriņa no Zaļo zemnieku savienības, viņa arī Saeimas priekšsēdētāji, gan arī progresīvo deputāts Ervins Labanovskis, kas norādīja uz atsevišķu Centrālās vēlēšana komisijas locekļu pārmetumiem, ka netiek atklāta balsu apkopošanas tehnika un prakse. Labanovskis atsaucās uz partijas biedra CVK locekļa Alda Austera paustajām bažām, ko noraidīja CVK vadītāja Kristīna Saulīte ar norādi paši komisijas locekļu lēma un balsoja par vēlēšanu rīkošanas lietām.
Demokrātijā bieži vien ir svarīgs ne tikai rezultāts, bet arī process, ka viss šim procesam uzticās un ka nav nekādas šaubas. Komisijai netika dot iespēju iepazīties ar datu apstrādes procesu, noskaidrot IT sistēmas tehnisko risinājumu, specifikāciju, procesa schēmas un algoritma datus.
Tas tika apstiprināts Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē. Tā nav tiesa, ka komisija šo te lēmumu nedz neapstiprināja. Cik es zinu, Austra kungs nav IT speciālists, un viņš arī pats nekad nav pieteicies vai vispār kādu interesi izrādījis būt šajos procesos iesaistīts. Iepriekš, vai tās ir bijušas finanses vai juridiskas, mēs jebkurā laikā esam gādājuši to, ka komisijas loceklis pēc savas vēlmes var iet un piedalīties.
Jānorāda, ka arī augstākās tiesas tiesnese Marika Senkāne, kura darbojas Centrālajā vēlēšana komisijā, ir uzsvērusi, ka izteikt šādu veidu aizdomas vajadzēja pirms vēlēšanām, kad taču tad neviens iebildums nav cēlis. Komisijas deputāti apsprieda arī citus ar vēlēšanu rīkošanu saistītus aspektus, pieskaroties arī tematam par Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātu oficiāli izziņošanu tikai 28 stundas pēc iecirkņu slēgšanas, lai arī vairums balsu bija saskaitīts jau svētdienas rītā. CVK vadītāja Kristīna Saulīte pauda, ka iestāde ir skaidri izpildījusi norādu rezultātus priekšlaikus neizziņot, lai neizpilnītos Eiropas Savienības soda procedūru. Savukārt publiskajā talpā esošos neoficiālos rezultātus viņi skaidroja ar iespējams lielāko vēlēšanu komisiju, kā teikt, aizmuguriski atklāto informāciju. Savukārt saistībā ar nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām CVK vadītāji uzsver, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūras paspārnē top jauna vēlēšanu vadības sistēma, kas paredzēs arī vēlēšanu zīmju skenēšanu un citus risinājumus, ko šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās neizmantoja, jo šādu rīku, kurš vienkārši nebija komisijas izmantošanā. Atsevišķis būtisks temats bija kārtējo reizi aktualizētā vēlēšanu iecirkņu pieejamība personām ar kustību traucējumiem un Šajā saistībā deputāts Māris Sprindžuks no apvienotās saraksta aicināja auditēt iecirkņu pieejamības problēmas. Savukārt deputāts Uģis Mitrevits no Nacionālās apvienības mudināja šajā tematā iztikt bez šādas liekas birokrātijas un apkopot nulē aizvadīto vēlēšanu praksi. Vienlaikus atzīstot, ka iecirkņu labiekārtošana vēlētājiem ir arī pašvaldību rocības jautājums. Vides pieejamība nozīmē arī cilvēku ar kustības traucējumiem iespējas piedalīties arī vēlēšanu iecirkņu darbā, tāpat arī ērti pieejamas labierīcības vēlēšanu iecirkņu tūmā un ne tikai tas. Novērotās problēmas uzskaitīja Invalīdu un viņa draugu apvienības apeirons vadītājs Ivars Balodis.
Vides pieejamībai viņi neatiecās tikai uz cilvēkiem ratiņkrēslā. Tā ir tikpat būtiska lieta cilvēkiem gados, kuriem ir ārkārtīgi grūti. Un es joprojām novēroju ļoti daudz skatus, kur veci cilvēki, tantes, onkuļi iet pa trepēm augšā, viņiem nav margas, kur pieturēties. Un klubdam, krizdam vienkārši iet uz vēlēšanu iecirkņu, viņi ir apzinīgi. Mēs varam visu noreducēt uz to, ka ir iespēja mājās vēlēt un tamlīdzīgi, bet zinām, ka tā ir iespēja, bet tā galvenā tiesība, kas man ir jāizmanto tāpat kā visiem pārējiem. Tā pieejamība nav tikai vienu uzbrauktu vai lifts, kurš darbojās, nedarbojās. Es vēlreiz to pievērstu uzmanību, tā pieejamība nav tikai uzbrauktuves un pandus. Tas ir kaut kas daudz vairāk, par ko mums ir jādomā.
Sēdes turpinājumā deputāti ar Centrālās vēlēšanu komisijas vadību vienojās sarunu par pašvaldību vēlēšanu organizēšanas aspektiem turpināt rudenī pēc vasaras pārtraukuma. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par vēlēšanām, bet premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības šodien tiksies ar partijas progresīvie virzīto kandidāti kultūras ministras amatā Agnesi Lāci, uzklausot viņas redzējumu par darāmajiem darbiem. Atgādināšu, ka līdzinājā ministra Agnesa Logina atkāpās, skaidrojot to ar personīgiem apsvērumiem un tikmēr kultūras nozares darbinieku paustās bažas par lielu steigu ministru nomaiņā. Saimes deputāts partijas progresīvie līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs saprotot, tomēr šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Kristapam Feldmanim sacīja, ka ministrijas parlamentārajai sekretārei Agnesei Lācei ir 9 mēnešu pieredze ministrijā, turklāt viņa ir gatava sarunām ar nozaru. Un tāpat arī Šuvājevs noraida jebkādas bažas par koalīcijas un valdības stabilitāti.
Progresīvie kopumā ir vienmēr bijuši ļoti proaktīvi attiecībā uz dialogu ar jebkuru pārstāvēto nozaru organizācijām. Mums arī vakardien jau vakarā bija pirmā saruna Latvijas pašvaldības savienība, kas mūsuprāt šajos kultūras jautājumos ir absolūti svarīga institūcija. Un arī potenciāli jaunās ministras pieeja attiecībā uz nozares vadīšanu būs atvērta un būs pēc iespējas iekļaujošā.
Jūs arī jūtat atbalstu?
Es kopumā esmu pozitīvi noskaņots šajā brīdī, bet nu ir skaidrs, ka jau šobrīd un arī šodien tās primārais lēmums ir premjeras rokās. Premjeras šodien tiksies ar mūsu izvirzīto kandidāti un tad jau skatīsimies tālāk.
Vēl viena progresīvo pāraudzības nozara ir aizsardzība. Tur gan ministrs nav mainījies, taču nu, arī šīs ministrijas darba metas kritizēt.
Mēs redzam, ka aizsardzības nozara ir droši vien šobrīd pats svarīgākā nozara, kas mums ir valstī un progresīvie jau kopš šīs nozares atbildības uzņemšanās vadības mēs esam ar vislielāko nopietnību piegājuši visiem jautājumiem. Manuprāt, tas ir jāatspoguļojas pieņemtos lēmumos. Mēs redzam, ka militārās industrijas attīstība ir viens no svarīgākajiem nākotnes jautājumiem, kas mums ir valstī, arī visam noteikti tagadnes jautājumiem.
Deklaratīvi jā, bet realitātē.
Bet arī realitātē, nu ir, mēs jau esam, teiksim tā, ceļi pašā sākuma posmā, un sākuma posms ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir nepieciešams izveidot faktiski jaunas attiecības starp publisko sektoru un privāto sektoru, nepieciešams nodrošināt, ka finansējums, kas iet visā šajā nozarē, viņš ir caurskatāms, nodrošināt, ka šie formāti, kur tiek pieņemti lēmumi, arī ir no vienas puses gan caurskatāmi, no otras puses arī visas nepieciešamās informācijas drošības jautājumi arī tiek respektēti. Es neredzu pamatu šāda veida apgalvojumiem, ka mūsu ministrs nepilda savu darbu kvalitatīvi, tieši otrādi. Es uzskatu, ka mums ir ministrs, kurš iedziļinās praktiski pilnīgi katrā jautājumā, kas nonāk uz viņa galda. Es neuzskatu arī, ka kritika no nozares vienmēr ir kaut kas slikts. Bieži vien jau tieši tādi nepieciešamās ieviestās pārmaiņas katrā nozarē arī raisīs neapmierinātību no dažiem nozares pārstāvjiem. Manuprāt, tas ir šāds gadījums, kur mēs tomēr vēlamies ieviest pēc iespējas atklātāku un godīgāku sistēmu, kā pārvaldīt un attīstīt šo nozari, Un šajā gadījumā par to ir atsevišķi spēlētāji, kam iespējams tas nepatīk.
Ja Andris Prots ir ministrs, kurš visvairāk iedziļinās dokumentos, tad iespējams otrajā vietā vajadzētu būt satiksmes ministram. Nu, viņš arī šobrīd ir pamatīgā darba virpulī nonācis, turklāt arī nu, tādā, kur ir šis tas, ko var pārmest priekšgājējiem, bet varbūt var izrādīties, ka Rail Baltica sakarā jāpārmet pašam.
Nu, redzēt, mums ir tiešām nozeres, kur ir ļoti daudz izaicinājumu. Pagājušajā nedēļā valdība pieņēma informatīvo ziņojumu par Rail Baltica, kur ir vairāki jautājumi beidzot uz valdības galda uzlikti kā risinājumi. Viens, kas saistās attiecībā uz projekta tvērumu, iezīmēt izaicinājumu un potenciāli risinājumu saistībā ar pārvaldības jautājumiem. Skaidri tur ir risināti jautājumi arī par finansēšanas izaicinājumiem. Šāda veida informatīvas ziņojums uz valdības galda līdz šim nebija bijis. Tas ir tas, ko paveic mūsu ministrs, satiksmes ministrs. Tāpēc šeit arī uzskatīt, tāpēc, ka mūsu satiksmes ministrs nāk no nozares, līdz šim ir bijis iesaistīts un līdz ar to līdzatbildīgs par pilnīgi visām problēmām politiskajā līmenī, tam es vienkārši kategoriski nepiekrītu.
To, kas, kur ir atbildīgs, mēģinās arī Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisija noskaidrot Nacionāla apvienība izvirzījusi Jānu Vitembergu, bijušo satiksmes ministru. Tas ir pieņemami un saprotami, jūsuprāt, jūsu partija arī virza savu pārstāvu, vai tā nebūs zināmā mērā interešu sadursme?
Mūsu pārstāvēja skaidrītajā apgrozījumā noteikti nav nekāda interešu sadursme attiecībā uz Jānu Vitembergu. Jā, mēs arī jau pagājušajā nedēļā identificējām, ka tur ir potenciāls interešu konflikts un līdz ar to potenciāls likuma pārkāpums, jo Jānis Vitembergs bija satiksmes ministrs un līdz ar to izmeklēšanas komisija pavisam noteikti arī pievērsīsies jautājumiem, kas notika viņa ministrēšanas laikā, un mēs nevaram būt situācijā, kur Jānis Vitembergs izmeklē pats sevi, tāpēc es, protams, ceru, ka Nacionāla apvienība mainīs savu pārstāvu.
Tā Saeimas deputāts partijas progresīvie līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs gan par valdības stabilitāti, gan arī viņa viedoklis par Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas sastāvu. Savukārt divu dienu vizītē Ziemeļkorejā šodien ieradies Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Krievijas propagandas mediji vēsta, ka vizītes laikā tikšot parakstīti vairāki svarīgi dokumenti, un viens no tiem varētu būt visaptverošs strateģiskās partnerības līgums. Plašāk par Putina vizīti Ziemeļkorejā gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihārda. Pastāsti sākumā lūdzu par to, kādas tad ir šo abu valstu attiecības un kā Ziemeļkoreja ir iesaistīta palīdzībā Maskavai.
Jā, no abām valstīm jau ilgstoši bijušas, lai gan ļoti spēcīgas, bet tomēr labas attiecības, labas sadarbība, bet attiecību padziļināšana ir notikusi tieši kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un abām valstīm ir jau noteikts bargas sankcijas, taču tas gan neliec tām savā starpā sadarboties. Arī Krievijai šis karš prasa lielus resursus, un tas savukārt nozīmē, ka Ziemeļkoreja šobrīd ir būtisks partneris, kas var palīdzēt ar dažādu militāro aprīkojumu. Dienvidkoreja, Ukraina un Rietumi visi ir apsūdzējuši Pchenjanu par ieroču un munīcijas nosūtīšanu uz Krieviju, kas arī reizē pārkāpj abām valstīm noteiktās ANO sankcijas. Paklausīsimies, ko par Pchenjanas palīdzību Maskavai saka Demokrātiju aizsardzības fonda ārpolitikas pētnieks Bredlīs Baumens.
According to the US Defense Intelligence Agency, this is as of last May.
Saskaņā ar ASV aizsardzības izlūkošanas aģentūras datiem, līdz šī gada mājam Ziemeļkoreja Krievijai piegādājusi vismaz 3 miljonus artilērijas šāviņu. Mēs esam redzējuši arī balistisko raķešu piegādes un redzam, ka daļa no raķetēm ir izmantotas Ukrainā, tostarp raidītas uz Harkivu. Putins tik ātri to visu izmanto, ka Krievijas aizsardzības industrijas bāzei nav viegli uzturēt tempu, un tai nepieciešama visa palīdzība, ko tā var iegūt.
Jā, nu tāds lūk viedoklis no eksperta.
Šī ir pirmā Putina vizīte Ziemeļkorejā.
Jā, Putinam šī būs pirmā vizīte Ziemeļkorejā pēdējo 24 gadu laikā, un pēdējo reizi abi līderi tikās pērn Krievijas tālajos austrumos, kad Kims paziņoja, ka saites ar Maskavu ir viņa valsts galvenā prioritāte. Runājot par šo vizīti, Putins vēl izņem arī aizsardzības ārlietu ministrus un vicepremjeru. Un, kā jau tu iepriekš minēji, tad Krievijas propagandas mediju vēst par to, ka vizītes laikā tikšot parakstīt arī vairāk svarīgu dokumentu. Un viens no tiem varētu būt visaptverošs strateģiskās partnerības līgums. Un sagaidāms, ka šādā dokumentā tiktu ieskicēts turpmākā sadarbības starp abām pusēm un risināt arī drošības jautājumi. Vizītes laikā Putins un Kims runāšot arī ar žurnālistiem, bet to, ko abas puses var iegūt no šīs tikšanās, to ieskicēja Džīna Lī, organizācijas Austrumu Rietumu centra pētniece. Paklausīsimies.
I mean, this is a time when North Korea has something that Russia needs. It's not, doesn't happen very often.
Šis ir laiks, kad Ziemeļkorejai ir kaut kas, ko Krievijai vajag. Tas nenotiek īpaši bieži, bet Ziemeļkorejai ir munīcijas krājumi, ko Putins labprāt izmantot un izmanto Ukrainā. Tas, protams, ir ANO sankciju pārkāpums. Tās ir kļuvušas par darījumu veidu un izdevīgām attiecībām abām pusēm, jo Ziemeļkoreja ir ļoti izolēta. Tai nepieciešama degviela, palīdzība un arī tehnoloģijas tās kodolprogrammai. Lai gan Kimam šis viss ir liela propaganda, tomēr šajā vizītē varam sagaidīt arī vienošanās militārajā jomā.
Protams, ka abu valstu ciešāk sadarbība dara bažīgus rietumus, un pēc vizītes izziņošanas arī Baltais nams ir paudzis bažas par abu valstu ciešāku sadarbību un norādījis, ka tas apdraud ne tikai cilvēkus Ukrainā, bet potenciāli arī situāciju Korejas pussalā. Un pēdējā laikā, starp citu, uz robežas ar Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju notikuši pāris incidenti, proti vairāki 10 Ziemeļkorejas karavīru arī šodien šķērsojuši robežu ar Dienvidkoreju, taču atgriezušies savā teritorijā pēc tam, kad dienvidkorejieši raidījuši brīdinājumu šāviens, un šis ir jau otrs šāds incidents pēdējo divu nedēļu laikā.
Paldies Rihardam Plomem, atgriežamies pašmājās un... Tas, kā finansē augstskolas Latvijā, varētu mainīties. Ar jaunu pieeju šodien nāks klajā Izglītības un zinātnes ministrija, un tā vēlas ieviest, ka naudu augstskola saņem nevis kā līdz šim atbilstoši budžeta vietu skaitam, bet gan ņemot vērā, kāds ir absolventu skaits, kuri pēc studijām kļūst par kvalificētiem speciālistiem. Ministrijas plānu šodien uzklausīja kolēģi Ieva Puķes. Sveika, Ieva! Tad gaidāmas pārmaiņas atkal izglītības jomā, kāds ir šo izmaiņu mērķis un kurš būs ieguvējis?
Jā, labdien! Izglītības ministrija šodien oficiāli paziņoja, ka jau no nākamā gada valsts uzraudzītajās Latvijas augstskolās sāk ieviest jaunu finansēšanas modeli. Budžeta vietas, protams, joprojām būs, par to var neuztraukties, bet tās daudz vairāk būs pašu augstskolu noteiktas, nevis veidotas tikai un vienīgi pēc valsts pasūtījuma. Tātad nauda sekos nevis studiju vietai, bet augstskolas izvēles brīvībai, kā to izlietot. Jaunais finansējuma modelis, ko birokrātijas valodā sauc par institucionālā finansējuma modeli, precīzāk un mērķētāk nodrošinās nevis vienkārši augstāko izglītību, kas, protams, ir ļoti vērtīga cilvēku izaugsmei, bet arī tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, veicinot ekonomikas stabilitāti un prioritāro nozaru attīstību valstī, piemēram, tik ļoti vajadzīgo jauno pedagogu sagatavošanu STEM jomā. Preses konferenci atklāja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības, kura arī uzsvēra, ka augstskolām jādod lielāka autonomija par finansējumu iekšēju sadalījumu, lielāku uzticēšanās, uzlabojot darba tirgus pieprasījumu. Arī nozares ministrijas augstākās Izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors, valsts sekretāra vietnieks Jānis Paiders, savu uzstāšanos sāk ar skaļu paziņojumu, ka šī brīža augstākās izglītības modelis ir novecojis, tas ievies 2015. Gadā, izmantojot Pasaules bankas ziņojuma kritērijus, bet galvenie trūkumi ir pamatfinansējumā, kas nav pietiekami elastīgs. Paiders uzsver, ka tas patiešām nenodrošina pietiekamu darba devēju iesaisti un ir arī pārāk birokrātisks. Valsts finansējums augstskolām šobrīd esot 150 miljoni eiro un tikai 6,5 miljoni no šīs summas ir tā sauktais snieguma finansējums. Akadēmisko personu un studējošo mobilitātei, nu, par ko mēs runājam jaunajā finansējuma modelī. Rezumējot, naudas nozarē nebūs vairāk, bet augstskolas ar to varēs brīvāk rīkoties. Jā,
būtu svarīgi saprast, kad šīs pārmaiņas varētu stāties spēkā.
Jā, ministrija pagaidām uzsāks tikai jaunā finansējuma ieviešanas izmēģinājumu, tuvākajā laikā izvērtējot, kuras augstskolas ir gatavas to uzsākt. Un pasaules prakse rādot, ka sākumā vajagot dot iespēju tiem, kas ir gatavāki, un tikmēr sakārtot nepieciešamo likumdošanu, tā skaidroja ministrija, uz visām augstskolām tā tiktu attiecināt iespējams no 2026. Gada. Pēc preses konferences gan žurnālisti Jānim Paideram neatlaidīgi lūdza nosaukt, kuras tad būs tās pirmās pārmaiņu ieviesējas, un klausieties viņu teikto.
Jā, FTO arī atsūtījuši arī ļoti laicīgu savu gadu vēstuli un arī iepriekšējā gatavība bijusi, bet šobrīd es neņemos prognozēt, kuras vēl augstskolas var ieviest no septembra. Ir augstskolas, kuras ir minējušas, ka viņus ļoti interesē piedalīties no nākamā gada. Tas bija no kultūras ministrijas puses minēts par dažām viņa augstskolām. To pēc ziņām apstiprināšanas diezgan ātri mēs varēsim to skaidri pateikt.
Vairāk par jauno modeli klausieties programmā Pēcpusdiena.
Paldies Ievai Puķē, jā, te būtu svarīgi arī saprast, kas mainīsies studentiem, bet par to visu tad jau plašāk mūsu nākamajos ziņu izlaidumos. Šobrīd izskan raidījums Pusdiena, to producēja Aiga Pelane, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums Pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties gan tiešai, gan arī pēc tam ierakstā.